Gipli yer adı atlıq radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, qadırlı dinləyicilər. Şun 2016-cı ilin 14-cü apreli, hepdənin penşənbə günü. Havarlar günəli gepləşimidə Pragdaq studiyadan mən Səxra Alpbaryan. Şunki proqramamızda. Orsiyetin prezidenti yıllık soru cevap doğuşunda orsiyetlilerin sorularına cevap veriyor.
Я постараюсь быть очень аккуратным, но тем не менее есть вещи, которые являются очевидными.
Уасаның акча этравының иләті күйшілі чақнышықлар себәплі өз яшаян этравыны теркедіп башлады.
Әлбәттә, дәкыйк 2 күн болды акчада дәулет күйшілер тарапынан бір әмәлият йола тайланды.
Türkmenistan'ın hükümeti avtoriter ve prezident Kurbanlı Berdimuhamedov hem de onun yakın törevi tarafından kontrollukta saklanıyor deyilip Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin tədi xasavatını aydılıyor.
Çeylide xasavatlı Türkmen türme şeritlerinin örem ağırdı ve adım ömrünü hukup salyanını aydılıyor.
Türkiye'de yaşayan Türkmen migranti 10 yıldan qorak vaxtları Türkmenistan'a gidip bilmeyendiğini aydılıyor.
Ben çağlarımı 10 yıldan köp vakit oldu görmedim yani görüp bilmeyerim.
Gepleşimimizde şu beylik malumatları iştirmeyesi inan şart. Havarlar günlülü gepleşimimizde başlamadan odol günün tədəlikleriyle tanış olun. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin yıllık soru cevap duşunda orsiyetlilerin sorularına cevap veriyor. Kremlin veren malumatına göre 14. aprelde geçirilen yığının ön yanında yurdun dürlü küncöğünden 1 milyondan qorak soru gelip qoşuptar. Şul 14. yedek geçirilen şeyle duşuq adıçı 4 saat ya da ondan hem köp vaxt devam ediyor. Televizyonda görk edilen gepleşin başında Putin yurdun iqtisadiyetinin qoğulaşmandığını aytdı. Şeyle dol hükümetin şul yurdun umumi içerki önümünün ösüşünün bir nemi pese kaçmağına karışandı onu hem sözünün üstüne koştu. Putin eğer çıktıcılar hədirki depkinle devam etse onu orsiyetin ağzından 4 yıl üçün yeterlik rezervinin bardığını hem belledi. Ukrayna'nın parlamenti Vladimir Hroytman'ı yurdun premier minister vezifesine sayladı. Mensede yurda yolbaşçılık etmenin hakikatte ne hilip olmalıdığını görküdür deyip Hroytman ses verişin ön yanında aytdı. Bu ses verişin devamında Ukrayn premier minister Arseniy Yatsenyuk hem vezifesinden çekilme varadakı resmi nama tasdiqlandı. Hroytman'ın dala şerli 257 kanun çıkarıcı tarafından qoldanıldı. Bundan odal Hroytman parlamenteden çıkışında yolbaşçılığındakı hükümetin korrupsiya yol vermeyecektiğini ve Avrupa bilen qatnaşıqları güçlendirmeye çalışacaktığını aytdı. İranın parlamenti 24 milyon İranlının subsidiyalarını, yani pul kömüklerini yatırayan kanun taslamasını kabul etti. Bu arada İranın yerli medyası haber veriyor. İSNA haber agentliğinin malumatına göre tədi kanun taslamasına layıklıktı. Hükümet her ay 10 Amerikan dolar möçörüne veren pul kömüğünü yatırmalı olur. Bu pul kömüğü devlet işyerlerinin ençemesine, yurdun yararlı güçlerinin ağzalarına, yarım harbi güçlerin meyletinçilerine ve EYM sosyal kömükten peydalanıyor. Yan kəvir adamlara berilir. Analitiklerin aytmanı ora 12 aprelde İranın ağlavası konservativlerden uvarat parlamenti tarafından amalaşırılan bu hareket prezident Hasan Rohani'ni qaharlandırıbdır. Kanun güce girse Rohani onu durmuşa geçirmen yollarını tapmalı olar. Dünyada nevitin bahasının pete kaçmağı Tehran'ın girdicisini pete kaçırdı. Halkara Valuta Fondu şeylede kəvir beylik toparlar İran öz 80 milyon ilatının tas əhlisine deyeniyalı beri yani aylık nakt pul kömüğünü yatırması ulu qovrumdaki defisit ile %100 olacaktığını duydurup de. Birleşen Ştatlardaki jurnalistleri qorayan komitet İslam Devleti Ekstremist Toporunun ağdaları Günorta Günnor Türkiye'de Siriyalı jurnalisti nişanı alanından son Türk hakimiyetlerini jurnalistleri qorumağa çağırdı. Muhammed Zahir Al-Şerkat Siriya bilen serhedin qolayındakı Gaziantep'te hepte ahirinde köçeden Mariyarka yakın ağrılıktan tüpönglerini ol 12 aprelde hastahanada ağrıdan çıktı. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam Devleti adlı Topor öz üstüne aldı. Ol bu ekstremist toporun Türkiye'de öldürün 4. jurnalistidir. Türk hakimiyetleri Türkiye'nin köçelerinde jurnalistleri öldürmenin kavul ederlik değildiğini ve cezasız kalmayacağını görkezmeliyip jurnalistleri korumak varadakı komitiyatın Avrupa ve Merkezi Azya koordinatörü Nina Agnyanova'nın beyanatındaydılar. Ortetin Goranok Ministerliği Baltik Dengdinde Birleşen Ştatların yoloşçuluğundaki raketa yumrucusunun kolayından uçan Ortetli Söğüş uçurlarının ekipajlarının eden hareketlerini gorap çıkış etdi. Ortetin Goranok Ministerliğinin metbuat vekili Igor Kanashenkov 14 apreldeden çıkışında Su-24 kısımlı uçurların ekipajının əhli hopsuzluk düzgünlerini bercai edenliğine etdi. Birleşen Ştatların armiyası Söğüş uçurlarının hücum geçişlerini mengdeş uçuşları amala aşırandığına diyar. Amerikan resmilerinin biri bunu son kuvaqtlarda yadına qalın in agresif özarı hareket deyip hətiyetlenir yarı. Serbiyanın politiyası serhetten migrantları Vengriya ve Avropa Birleşiginin beyleki yurtlarına bir kanun geçirmekte guman edilen 6 adamın tutsağı edilendiğine haber veriyar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saadın kəvri mühüm haberler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetirin. Men Səhra. Tolkunlarımızdan ayrılmağın. Yan havarlardan belap geçişmizi alı Ortetin Prezidenti Vladimir Putin yıllık soru-cevap duşunda Ortetlilerin sorularına cevap berer. Kremlin beren mağlumatına göre 14 aprelde geçirilen yığının ön yanında yurdun dürlü küncöğünden 1 milyonun qurak soru gelip qoşuptar. Bu arada kardeşim Yoşan Anorvanın tayarlan mağlumatını bilelik dedinlerin.
Ortetin Prezidenti Vladimir Putin'in televizyon yarkal kuruyan yıllık soru cevap sesiyasının başka bölümünü iktisadi meseleler. Sonra Ortetin Türkiye, Ukrayna ve Siriyalı yurtlarının daşarkı katnışkları aradaki sorular ağırlıklık etti. Putin'e verilen ilkinci soruların uyarı ağırlık önümlerinin ve beylik zorlukların bakalarının yokorlanmağı arada varlı. Putin özünün adamların aladasını, onları inflyasyonun yetiriyen təsirini düşünüyenliğine aitti.
Правительство нас не вводит в заблуждение. Так и есть. Действительно, 12,9.
Hükümet bizi yoldan adaştırmayar. Bizde hakikattenem 12,9% inflyasyon var. Bu kiçi saniyel, ağzı karitlerinin bakalar düyüklü kımmatlat deyip Putin boynarlı. Ama al orsiyete import edilen karitlere giyirilen çayaklanırmaların Ukrayna'da konflikt zirarlı giyirilen günvatar sanksiyelerine karşı görülen cevap çaresizliğini hem sözüne koştu.
Мы же в качестве ответных мер на санкции Запада ввели ограничения.
Onun tasdiklamağına göre bu çare orsiyetin oğu hocalığın dayanırıptır ve bakaların durnuklulaşmağına alıp geler. Putin Rus iqtisadiyyatının xaysız onuda duğu. Yağın ağaqda ya da qarada duğu aradaq soruğu cevap verip ol çağırlı. Men bunun neyem çünnünün hem aydayın sebebi iqtisadiyyatın yağdayı entek qoğulaşan oq. Emma tendensiya şinli hem qoğu deydi.
Сирая. И скажу почему. Потому что ситуация...
Мен ием айттым. Бізді 2013 жылы жем ичер көнімің өтішінің 3,7% петеліш орлы. Бұйыл Рус өкіметі петелішің 0,3% олжоғын сақлияр. Инні кейл бізді 1,4% өтіш олар деп Путин төзінің үстіні етірді.
А в следующем году ожидается рост 1,4%.
Putin Rus iqtisadiyyatının yuvaş-yuvaştan tevigi serişlerinin eksportuna dayanmak edekedinden yukarı teknikali önümlerin eksportuna geçeceğini aitti. Rus prezidenti Güne Aragat'ın açıklı televizyon programı markali Güne Fiyer'de yurdun çar küncüğünden ve studiyanın içinden verilen sorulara cevap verdi. 14 aprelde prezidentlerin kurulan soru cevap sesiyesi inni Putin 2000 yılda Kremle geleli ver 14. gedek geçirliyar. Kuramatçıların veren mağlumatlarına göre Rus rayetleri prezidenti telefon, yürüyüte web saytlar ve sosyal medya arkalı 2 milyonun uğrak soruyu verdiler. Prezident Putin'e ilkinci video sorunu veren Sivir'in Omsk şehrinden yaşayalı olup oluyordu yaşayan yerin nakiyorların cüda yaramadığını yağın dövük gencikten doğruluğuna etti. Putin bu soruğa kanunun aksine yasallıkların regional liderleri devletin yollar için ve veren serişlerini başka maksatlar için urunmağı şert dörü diyenliğine aydıp cevap verdi. Putin dasar katnışkları varadak soru olarak hem cevap verdi. Ol, halkara terrorçuluk kopu saklanıp kalayan olsa orsiyetin Siriye'de geçiren harva operasyonunun üstünlüklü olanlığına etti.
Мы оставили сирийскую армию в таком состоянии, что она при поддержке оставшейся части.
Biz Siriyanın qoşununu beylikli qalın toporların qolluğunu çınlaqa hücum operasiyalarını geçirip bilecek yağdayda qalırdıq. Onsan bizim qoşunlarımızın bölümleri çıkarlanan son olar Palmira'nın strategik tadın mühüm beylikli ilatlı nokotları eylediler deyip Putin aytti. Ol ortiyetin Siriyada konfliktin sonuna çıkmak prosesini içkin katnaşyanlığını nıgıtap bir yurtta siyasi çözgüde çağırdı. Bir oğrumda Putin'den ayrılmağına göre 15 yaşlı kız, onun garg kolayan iki adamın haysasını, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı mı yadı, Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko'nı ilk halat edecektiğini sorudu. Prezident bu soruğu gönce cevap vermekten saklanıp, eğer de bir garg kolmağı karar etse, sen olur halat edip bilmersin. Emma elbette bizim partnerlerimizin islenliği islese, biz olara kömök görmek için dostluk kolunu uzatmağa tayyar deyip Putin'e aitti. Putin orsiyetlilerin adatça din zalyan yerleri olan Türk kenarlarına gitmeğinin hopsuz değerliğine aitti. Şelidol Türkiye hakikatta araya duruşu yağdayındaki devlet ve Türk hükümeti bunun çaresini tapmayar deydi.
Kardeşim Yoşan Anorva'nın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşigimizi gonşu Owansana değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräýäs. Owansanyň akça etrawynda çaknyşyklaryň barha güýçlenýändi we şu sebäpli ýaşaýjylaryň bu etrawy terk edip başlanyna habar berilýär. Türkmen Owan serhediniň golaýyna ýerleşýän bu etrawyň ýylatynyň aglaby türkmenlerden ibarat. Bu barada Owansana habarçymyz Şamerdan Gulum Murady jekmejek maglumat berýär.
Demirgazyk Awganistanyň Jawzan welaýatynyň Akça etrawynda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Welaýatyň 4 etrawynda jeňçilere garşy harbiý operasiýanyň geçirilýändigini ýerli resmiýetler aýdýar. Uruş barýan etraplardan halkyň gaçyp çykmaga mejbur bolýandygy ma'lum edilýär. Jawzan polisiýasynyň başlygy Rahmatullah Türkistanynyň aýtmagyna görä Akça, Paýzabat we Xanaga atly etraplarda jeňçilere garşy harbiý operasiýa düýnden ýola goýulypdyr. Harbi operasiýa şu günem dowam edýär diýip komandir aýtdy.
Amaliýaty täsirli Darus welaýaty Akça we Xanaga we Paýzabat we Rahmatullah taşyda amaliýaty maýdama
Mälim bolýşaly, Akça etrabynyň obalarynyň awgan güýçleri ýyzy çekilipdir. Akça şäherinde halk uruşdan gorkup öz dukanlaryny ýapypdyr. Uruş sebäpli käbir adamlar etrabi terk edýär. Okuwçylar üçin mektep kapylary ýapylypdyr. Jawzan welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Muhammed Rida Gapurynyň Azatlyk radiosyna aýdyşyna görä, Akça etrabynda dartgyllyk dowam edýär. Etrapda harbi hereketlilik bar. Halk agyr ýagdaýy başdan geçirýär. Uruştan asuda ilatam ziyan çekti. Çaknışıkta Awgan güýçlerine de zeper yetti. Erbeke atlı yerli yaralıların iki komandirem helak boldu deyip Gapuri belledi.
Orta vaziyatı nizamı şekilde yine ameliyat bor ve tavan ki bir joyda ameliyat bulsam ben.
Mazar, Jawzan, Şay olam yollakçılar için kesiliptir. Bu yolun uğrunda da çatışık olupdir. Yerli Türkmen yaralılarının bir komandiri Hudaýberdi Palwanyň aýdyşyça Akjanyň durly obasında uruş bolupdir. Çekişler obasında jeňçiler bilen bizem seweşdik. Şonda Mazar Jawzan Şay olam biraz wagtlyk ýapyldy diýip komandir aýdýar.
Baqta jandarlar hansy bilenem gol wakalurdy, taqta köprü baty, taqta gol baty, bu ýerde bir kuwal uruş baldy, bizlerem çekiş tutduk. Mülkadan tarapatym mülke tarapat görüm o bir selle manasa birler son çekidin mantıkanda ortettik şopille bir azıq da kirimet durdu. Yolda birler ölmemiz yolda tok. Bu çekidin barabanda bir azıq ortettik.
Jawzan welaýatynyň 10 etrawy bar. Welaýatynyň 8 etrawynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy türkmenlerdir. Akça etrawynyň öňkü häkimi Esedilla Behraminiň Azatlyk radiosyna aýdyşyna garanda 2 gün bäri Akça etrawynda aldym berdimli ýagdaý barýar. Şonuň üçin asuda ilat öz üýjaýynyň gaçyp çykýar.
Elbette dakik 2 gün boldy Akça'da devlet güýçleri tarapyndan bir emeliýat ýola taýlandy. Elbette uruş talafat bar, halk işlaklardan, Akça'nın yakın işlaklarından çıkıp, Mazar-ı Şerif, Şuburgan şehrinin işlerine geldi. Vaziyet, dakikan migranlık cayları köp, halkımızın yağdayları dürüst de, avarılık ciddi.
Behrami'nin aydışıça, il yaşulları şu gün Akça'da maslahat geçiriptir. Bu uruşun besedilmeğini, velayetin polisiyasının başlığından yaşullar sorabdır. Gepleşigi taýlanyp azatlygy ýetiren Şaýmerden Ulum Rady.
Gepleşigimizi türkmen sanada işli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň dünýä ýurtlarynda adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça ýyllyk hasabatynda türkmen sanada adam hukuklarynyň esaslarynyň depelenmeginiň dowam edýändigi aýdylýar. Iň möhüm adam hukuklary problemalary edenetlikli bir kanun tutsak etmek, adam gynamak, raýat adatlyklaryny äsgermedlik, şol sanda din, söz, metbuat, ýygnanyşmak, hereket adatlyklarynyň çäklendirilmegi gerilme, ýaly meseleler bolup durýar diýilip hasabatda nygtalýar. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan jekmejek maglumatyny diqqatyňyza hödürleýäs.
Konstitusiýada dünýäw demokratik we prezident dolanyşynak respublika diýip jar edilýän bolsa Türkmenistanyň hökümeti awtoritar we prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem-de onuň ýakyn töwereg tarapyndan kontrollukda saklanylýar diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň täze hasabatyna aýdylýar. Ýurtdaky iň möhüm adam hukuklary problemalary edenetlikli bir kanun tutsak etmek, adam uyanamak, rayet adatlıklarını eskermezlik, çol hanını din, söz, meddu ot, yığınanışmak, hareket adatlıklarının çeyeklendirilmeği, rayetlerin hükümeti adat ve adaletli saylavlar arkalı çalışmak mümkünçülüklerinin bolmadlığı deyip devlet departamentinin yurtlar boyunca hasabatını aydılıyor. Konstitusiyanın qadağını diyenliğine qaramazdan Xalqara Güneye Geçiş Kuramaz Türkmenistanın hoqsulluq resmilerinin cinayette guman edilenler tutsoqları şeyle de hükümede tankıydı arayan şahsları günahını boyun aldırmak ve tovet ettirmek için qaynanlıklarını, urup yenzenliklerini xavar verdi deyip hasabatta verilenler. Şeyle de hasabatta Türkmen türme şertlerinin ören ağırdı ve adım ömrünü hoqup salyanını qaydılar. Keseller, hususan iyince kesel giyin eyran. Käwir maglumatlara görä tutsoň aşy köplüği üçin resmiler iňçe keselli, der keselli tutsoglary sagdyn tutsoglary bilen bilelikde saklap, keselçiligiň ýaýramagyna goşan goşup durlar diýip hasabatda aýdylýar. Ýöne bir halkara urumasynyň wekili adyndan Aşgabatda we onuň töweregine häkimetleriň iňçe keselli tutsoglary bilen sagy tutsoglary aýyr saklaýanlyklaryny habar beripdir. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği olsa daha çok uzak ayarlar türmesinde hem iyince keserli tutsaklar bilen sakat tutsakların ayrı saklanılayanlığına aydıptır. Bundan başka Sentiyar'da hükümet resmiler diplomatik korpusun vekillerine daha çok uzak ayarlar türmesine barıp vermeye yol veriptirler. İlerleme hükmünün hasavatta Ahar, Levap ve Maru vilayetlerindeki türmelerde tutsaklara çemeleşmeyenin ve berleyen Ahar'ın hilinin biraz kovulununu aydılıyor. Edenetlikli tutsak etmeleri, adım uyanamalarına misal hükmünne Viktor Yarigin, Rustam Nazarov, Çargeli Cumayev, Camila Adilova yali Yekova şayatlarının, Bulç ağırlığının hukuklarını koruyan aktivist Mansur Mingelov'un adları getirliyar. Appozisiya vekilleri ve halkara uğramalar Türkmenistan'a siyasi vennilerin ve tutsakların bağırdığına ediyarlar. Emma 2002-nji ýylda prezident Niýaz Hyňjanyny kasetmek finansygy diýilýän bilen il teşkili şahslar hem öz sunalýan tutsaklaryň anyk sany belli däl diýip hasabatda aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda halkara uramasynyň wekiliniň aýtmagyna görä Türkmen hökümeti 2014-nji ýylda hökümet agdyrylyşygy finansygy bilen bagly 104 adamyň türmäge basylanlygyny, olaryň 32-siniň boşadylanlygyny aýdypdyr. Şeýle-de hasabatlar aýatlaryň hususy aýlarynyň ýykylmagy bilen emlak hukuklarynyň bozulýanlygy, howpsuzlyk gullukларynyň adamlaryň şahsy, maşgala durmuşyna edenetlikli goşulyp, kanuny esas bolmazdan resmileri, raýatlary, hökümet garaşdaşlaryny we tankyçylaryny, daşary ýurtlulary gödäwçilik astynda saklaýanlygy aýdylýar. Elbetde bu gödäwçilik telefon gurrunlaryny ýazyp etmegi, elektron ara gatnaşygyny ýyrlamagy we habarçylary ulanmagy hem ösüni alýar. Abbasanyň döwlet departamentiniň dünýä ýurtlaryna adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça 13-nji aprelde çap edilen hatawatynda Türkmenistana çap edilen kitaplaryň we metduwatyň tassan hemmetiniň hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýänligi we kontrolda saklanylýanlygy aýdylýar. Garaşsyz arsgal hepdeliginiň bolsa esasan döwlet mediýasynyň materiallaryny göçürmek bilen meşgullanýanlygy bellenilýär. Hasabatın sözü metduwat adatly bölümünde Türkmen häkimetleriniň daşary ýurt metduwaty bilen hyzmatdaşlyk edýän araýat jurnalistlerine ýygyderli gödäwçilik edip, olara adar bermek dowam etdirýänligi bellenilýär we bu meselede adatlyk radiýasy bilen bagly mysallar getirilýär. Häkimetler adatlyk radiýasynyň istatdan naşary habarçy Sapar Mehmet Nepeskuliýew 7-nji ýylda tutsak edip biraz soň neşe maddalar bilen ýyl teşkil aýplama esasynda 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdiler. Emma Human Rights Watch guramasy onuň siýasy sebäpleri esasynda tutulanyny aýdyp, bu aýplamany soraga synarly diýip hasabatda aýdylýar. Şeýle-de hasabatda Türkmenistanyň internet adatlygy, almy we meden adatlyk, paragatçylykly ýygnanyşmak, bilileşmek, din, hereket, siýasy proseslere gatnaşmak adatlygy ýaly esas adam hukuklaryny dowam edýän çäklendirmeleri görkezilýär. Şonuň bilen bir wagtda hasabat ýurtda korrupsiýanyň howpsuzlyk gullukları bilen bir hatarda ähli sosial we iqtisady puwdoklarda bardygyny bellep, adamlaryň korrupsiýa faktlaryny aýan etmekden çekinýänliklerini, sebäbi hökümetiň munyň üçin aralmagyndan gorkýanlyklaryna üns çekýär.
kardeşim Yoşan Anorvanın tayyarlan maglumatını dinlediňizdi. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň 13 aprelde çap eden hasabatynda Türkmenistanda raýatlaryň hukuk bozulmalarynyň arasynda hereket azatlygynyň, siýahat etmek azatlygynyň hem bardygy aýdylýar. Azatlyk radiosu işlemek üçin Türkiýe baran türkmenistanlaryň biri bilen söhbetdeş bolup, Türkmenistana gitmek we ýurtdan çykmak mümkinçilikleri barada söhbetdeş boldy. Türkmenistanda pasportyna deport ýazgysynyň goýulmagyndan ala edip 10 ýyldan gowrak wagt bäri ýurda dolanyp bilmeýändigini aýdan Türkiýede işleýän türkmensanly migrant Aýjan bilen Türkiýede kabarçymyz Döwlet Bayhanyň geçiren söhbetdeşligini dinläliň.
Aýjan, inha siz çağalary hem tutuş maşgalasy Türkmenistanda bolup Türkiýede ruhsatsyz ýagdaýda işläp bören zähmet migrantlarymyzdan biri. Hawa, siz näçe wagtdan bäri çağalaryňyzdan aýryşylykda Türkmenistana gidip bilmän işläp ýörsiňiz Türkiýede? Aýjan,
ben Türkmenistandan Türkiýeye 2005-nji ýylda işlemäge geldim. Şondan bäri ben Türkiýeden Türkmenistana hiç gitmedim. Men çağalarymy 10 ýyldan köp wagt boldy görmedim, ýani görüp bilmeýärin. Bu aýryşylyk meni bir ene hükmünde katıbı inandırıyor.
Aycan, yoksa da Türkmenistan'a neçe çağınız var? Olon yaşı var arada bir malumat verip bilirsiniz mi?
Benim iki çağım var. Olorun biri 13 yaşında oğlan. Beylek Semgiz 11 yaşında. Yine Türkmenistan'da benden köp, has köp çağısı kalan ve hatta bebeklerini koyup kaydan Türkiye'ye işlemeye mecbur kalan Türkmen gelin kızlarımız var. İnansak da olorun sanıga tüköp. Hem memizin problemimiz hem edilmeninki yağlı.
Aycan, 10 yılın köp vakti Türkmenistanly çağırlarımı görmenme diydin de. Sizin Türkmenistan'a gitmenize neme perkelçilik dörödü ya? Bu uğurda nehili problema var? Şu arada malumat vereyseniz.
Gidip bilmeyenin sebebi güzeren probleması yani Türkmenistan'dan var olan işsizlik. İş bulmanı için. Öz atavatanımızdan ve öz çağlarımızdan ayrı Türkiye'de işlemeye mecbur olduk. Birden Türkmenistan'a gidersem o yerde deport koyarlar deyip her gün her saat korkarım. Çağlarım indi ulaldı. Oların indi okutmalı. Türkmenistan'a gitsem ve o yerde deport koysalar çağlarımın çaresiz kalacaklar. Çağlarımı go okutmak için Türkiye'den her şeyle problemalar göz gelip mecbur iş yapıyorum. Yurtta bilimin hili hem go'u der. Çağları da aşırı yurt okutacak olsan hem pulun yağdayı go'u olmalı.
Aycan, inha özünüz yağlı deport olurunu ödüp korkup Türkmenistan'a gidip bilmeyenler köp mü Türkiye'de?
Hova, Türkmenistan'a gidip o yerde deport koyanlar katı köp oldu. Deporttan sonra 5 yıllap dışarı yurda çıkıp bilen oklar. Men yalı onlarca yıllap Türkiye'de ruhsatsız işlep deporttan korkup Türkmenistan'a gidip bilmeyenler katı köp. Türkiye'de hemmemizin yağdayımız katı ağır ve gıynançlı. Türkmenistan'da güzeren probleması olmadık olsa Türkiye'de şeyle ağır şartlarda işlemezdik.
Aycan, 10 yıllan köp vakti oldu. Diýdiňiz bilen şu Türkmenistanda çağalaryňyz bilen nähili habarlaşýaňyz? Olar bilen habarlaşmak bawatda da problemi bolýarmy ýa bolanokmy?
Çağalarymyz bilen diňe telefonda gepleşýäris. 15-20 minut telefonda gepleşip ýöne bir hasret çağıra bolanok. Bedenimiz Türkiýede iş bilen meşgullansa da aklymyz ve anymyzda hemşe Türkmenistanda çağalarymyz var. Biz hemşe Türkmenistan çağalarymyzy gaýry edýäris ve olary göresimiz gelýär. Allah hemmemizi köme etsin.
Aycan, inha sizi 10 yıldan köp wagtlap Türkiye'de ruhsatsız işlemeye mecbur eden sebep şol hel kaydışına ziyarlı dine Türkmenistan'a gidenizden son deport koyarlar diyen hukuk mu, korku mu ya da mun yanına başka sebepler ama mı? Şu arada da var malumat vereydin Aycan.
Menin yanlı problemaları bulanlar için Türkiye'de 2012 yılda vizesizlere cerime tönep ruhsatı işlemeye ve yaşama kanun mümkünçülük döredildi. Elbette ondan pedalananlar hem boldu. Yani menin yağlı Türkmenistan'da çağları bulanlar bir birden bu tuzak bolaymasın, gitsek deport bolarız deyip korkup polise yüz tutup bilmedik. Biz Türkiye'den değil, Türkmenistan'dan bizim problemimize çare isteyeriz. Güzeran için dışarı yurtta köp yıllap işleyenler Türkmenistan'da deport koyulmasın. Eğer beni şu var Türkmenistan'da dinleyen resimler var olsa onlardan haiş edeyen, çağlarından ayrı düşüp deport bolmaktan korkup Türkmenistan'a gelip bilmen yörenler deport koymasınlar. Geneler çağlarından ayrılmasın, vatanımızı ve çağlarımıza zar olduk. Dışarı yurtta işleyenlere azar verilmesin ve onların problemleri çözülsün. Koy olarak Türkmenistan'da Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan rayetleri yağlı hemen çağlarımızı görüp arkayın öz yurdumuza gidip gelip öz işimize devam etmek isteyen, bizi dinleyen yolbaşçılara bize kömek etsinler.
Havarçımız Döwlet Bayhanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Agdalyan hasabatda tanqid edilen meselelerin yeni biri Türkmensanın media azatlığı. Hasabatda Türkmensanda çap edilen kitapların ve metbuatın tassan hemmesinin hükümet tarafından malileştirileni ve kontrolda saklanyandığı aydılar. Türkmensanda devlet eyçiliğinde bolmadık idara tarafından esaslandırılan yeketak gazet var. Bu Rızkıl gazeti olup, olmundan 4 yıl çemesi ozul Türkmensanın senatçılar ve telekeçiler birleşmesinin ağdarlarının esaslandırılmasını manda neşir edilip başlandı. Biz bir salmodol aşavatlı yadıca Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeş olup, Rızkıl gazeti bilen Türkmensanın devlet eyçiliğindeki gazetlerinin mazmunnaqa ara tapawdy soradyk. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Amanrada yurtta devlet eyçiliğine olmadık idare tarafından esaslandırılan yeketek gazet Rızkıl gazetinin sonkı sanında nämeler çap edilipdir?
Rıslan Aziyeti'nin 11. aprelleki nomor 15 gayesinde 292. sanını 1. sayfada Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin 8. aprelle geçen meclis hakkında resmi haber hem de şol genişleyen meclis hakkında redaksiyon tayyarlan avtarsız haber var. 2. sayfa Türkmenistan'ına getirilen yaşların 10. maslahatına bağışlanıyor. 3. sayfada da yeni dış temalar devam ediyor. Gazetin 4. sayfası bir çağlı diyen Sufesirk'teki kerhananın önleriyen kuruluş materyalleri hakkında Maral Kacarvan makalası diye.
Amanrada Rızkıl gazetini Türkmensanın hükümet eyçiliğindeki gazetiyle deneştirenlerdi. Onun devleti değişli değerliğini görüp ediyen nehil tapavutlar var.
Doğrusu ben şeyleri ağrı tapavutu görüp bile muhtemelen yani şu gazet A3 formatını küçük formatta sap edilen 8 sayfalık gazet son bol manını 4-5 sayfada devlet siyasetini yurdun durmuşunda olup geçen siyasi vakalara başlanıyor. Kalanım bir beydim kaçtım bırak bir telekesilerin iyi işi yine gayri hakkında gurur ediliyor. Olurum hemmez makamatlandırılıyor. Makalalar olurum hiç birini telekesinin iyi işi olurum. Probleması da takımı kovulunup. Yedi şeyle makalalar yurdu böyle gazetlerine aydalı Türkmenistan gazetimle de ya da neytral Türkmenistan gazetimle de sap ediliyor. Ondan bir böyle vurunup durun ağrı tapağı yok mu pekle.
Aman Rada yurtta şunun başladı hususu iyiçilikte deyilip aydılayan gazet bağ mı?
Yok şeyle gazetim yok jurnalim yok.
Amanrada ni göräýmägi Rızkıl gazeti hususy ýetçilikdäki ýeketek gazet. Ni muňa gyzyklanmana hili özüňiz ýygyderle okuýanyzmy?
Özüm eger dogrusyny aýtmaly bolsam, ýer urulýan düşen halatymda tapýan, terediýän bir gözden geçirýän ýöne işeden okuyan gazetim der, bizdiňe menler bizi ähbeýleki gazetini döwürlen näşriýädi. Okuyanların da baştan getiriyen yağdayı tek onda severmen önde aittim. Bir okuyucunun ünfünü çekecek aydalı telekesilerin işe uğurluğun durmuşu bile tanış edecek konurları hiç değilli materyal yok. Kal verse de şu gaziyeti şuna seyretmezden gaziyet satıyan dükkanlardan posta bölümlerinden tatmağım cüda Ankara'da onun sebebi gaziyet yurtsuz karılayan gaziyetlerin arasında en kımmat gaziyet taraflanıyor. Aydalı Türkmenistan, neytral Türkmenistan yani devlet derecesinde kulu gaziyetlerin bir tane 10 tane duruyor. Ama şu gaziyetin bir tane bir manada duruyor. Tekrar.
Aman Rada, aşavattan gepleşimde atnaşıp beren gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işin ravası olsun.
Aşavatlı yazıcı Aman Murat Bugayev bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýyşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatyradyp bilersiňiz ýa-da biziň bilen Moskwadaky telefon belgimiz 7-926-236-0455 jaň edip ýa-da SMS soradyp hem habarlaşyp bolar. Şeýle-de biziň bilen Line sosial ulum arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Line ID-mi diýany salgymyz adat habar. Facebook we VKontakte sosial ulamlaryndaky sahypalarymyzda hem syýahat edip bilersiňiz. Bu ulamlarda bize gözlegi bölümine adatlyk radiosu adat habar ýazyp tap bolar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäli gepleşigimiz hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragada studiýadan men Sahra alyp berdim. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmagy.